Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Donald Trump još nije doneo odluku o mogućem vojnom napadu SAD u Siriji. Britanska vlada dala zeleno svetlo za eventualnu sirijsku intervenciju. U eksploziji bombe na stadionu u Somaliji poginulo 5 navijača. Angela Merkel i Aleksandar Vučić danas razgovaraju o Kosovu. Oštećenja na platou na Beogradskoj slavi moraće da popravi firma MBA Ratko Mitrović, odlučio grad Beograd. U Srbiji promenljivo oblačno do 26 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i da li nakon Haške presude za ratni zločin Vojislav Šešelj ostaje poslanik u Skupštini Srbije, pravnica Vesna Petrović i poslanik Aleksandar Martinović.
Bilo bi najlogičnije da on prosto ne bude više poslanik zato što jeste pravosnažno osuđen na 10 godina.
A šta je spojeno s njegovima da on je već izražen tu kaznu?
24 godine od nerazjašnjene smrti novinarke Dade Vujasinović i deceniju nakon što je tužilaštvo pokrenulo predkrivični postupak, njena sestra Sandra ne veruje da će dočekati sudski epilog.
Kada će neko u ovoj zemlji da objavi šta je to, je li ovo ili ono, to ja ne verujem da će se... Isti su ljudi na vlasti, znate, oni nemaju volje da to urade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump, koji je kasno sinoć okupio svoj tim za državnu bezbednost, još nije doneo odluku o mogućoj vojnoj akciji u Siriji koja bi bila odmazda za napad u gradu Dumi, gde su sirijske vlasti, kako tvrde zapadne zemlje, koristile hemijsko oružje. Još nije doneta konačna odluka, rekla je portparolka Bele kuće Sara Sanders i dodala da Trump nastavlja konsultacije sa britanskom premijerkom Terezom May i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom.
Danas smo imali sastanak o Siriji, zapravo smo imali više sastanaka danas i vidjet ćemo šta se događa. Očigledno tražimo rješenje za nešto što je veoma blizu i ja ću otići odavde, bio sam ovde i nameravam da dođem nazad uskoro kako bi ovaj sastanak završili. Ali razmatramo okolnosti veoma ozbiljno, izbliza i narode, vidjet ćemo šta će se dogoditi. Loše je što nas je svet doveo u ovakvu situaciju, ali kao što znate, ono što sam rekao jutros, uradili smo odličan posao sa ISIS-om, desetkovali smo ih, ali sada moramo da donesemo neke buduće odluke i one će biti donete uskoro.
Rekao je prethodno američki predsjednik Donald Trump. Britanska vlada sinoć je dala zeleno svetlo premijerki Terezi May da se priključi eventualnoj vojnoj akciji SAD i Francuske zbog hemijskog napada u Siriji. Kabinet Tereze May na dvočasovnoj sednici podržao njen plan da sarađuje sa Amerikom i Francuskom na koordinisanju međunarodnog odgovora, ali nisu objavljeni podaci o eventualnim vojnim akcijama u Siriji. Ruska vojna policija počela je operaciju u sirijskom gradu Dumi u istočnoj Guti posle povlačenja pobunjenika, saopštio je direktor Ruskog centra za pomirenje zaraćenih strana u Siriji Jurij Jevtušenko. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da je Duma pod kontrolom sirijskih snaga, kao i da je oko 1.500 pobunjenika napustilo grad. Rusija je zatražila da se održi sednica Saveta bezbednosti UN o vojnoj akciji koju SAD nameravaju da sprovedu u Siriji, saopštili su diplomatski izvori. Zahtev je podneo ruski ambasador Pion Vasilij Nebenzija, koji je naveo da je prioritet da se izbegne ta operacija u Siriji jer bi mogla da dovede, kako je rekao, do opasne konfrontacije između Vašingtona i Moskve. Rusija saopštila da ne veruje na slepo analizama Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja u nervnom agensku su kojim su početkom marta u Velikoj Britaniji otrovani bivši dvostruki agent Sergej Skripalj i njegova ćerka.
Potvrđujemo našu zvaničnu poziciju da Rusija neće slepo prihvatiti bilo koje zaključke o slučaju Skripalj, sve dok ruskim ekspertima ne bude omogućen pristup navedenim materijalima Organizacije za zabranu hemijskog oružja koje se koriste u istrazi, kao i puni pristup informacijama o ovom incidentu koje posjeduje London.
Rekla je Marija Zaharova, portparolka Ministarstva inostranih poslova Rusije. Jedan Palestinac ubijen je u pucnjavi izraelske vojske na granici sa Izraelom u pojasu Gaze, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja. Izraelska vojska navela je France Presu da ne zna za taj incident. U eksploziji bombe na stadionu na jugu Somalije poginulo je 5 fudbalskih navijača, 8 je povređeno, saopštila je somalijska policija. Eksplozija se dogodila tokom fudbalske utakmice u lučkom gradu Barave, a ekstremistička grupa Al-Shabab povezana sa Al-Kaidom preuzela je odgovornost za bombaški napad.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a jedna od ključnih tema, kako se očekuje, bit će Kosovo. Iz kabineta Merkelove je saopšteno da će teme sastanka sa Vučićem biti bilateralni odnosi, regionalna pitanja i pitanja evropske i ekonomske politike. Treba sprovesti briselski sporazum, izjavio u Beogradu Jean-Yves Le Drian, ministar spoljnih poslova Francuske. Radi se o dobrom sporazumu koji uvažava obe strane. Francuska ceni angažman Srbije u okviru briselskog dijaloga, izjavio je Le Drian nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i naveo da su ekonomske i pravosudne reforme neophodne u pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Aleksandar Vučić ponovio je da zamrznuti konflikt nije dobro rješenje za Kosovo, već da za to pitanje treba sada rešavati. On je rekao da je ministru Le Drianu ukazao na nerešenu tačku briselskog sporazuma, zajednicu srpskih opština, na čije formiranje Srbija čeka već 5 godina. Poseta ministra spoljnih poslova Francuske uvodi u posetu Srbiji francuskog predsjednika Emanuela Makrona do kraja godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postignut je napredak u nekim pitanjima koja su već sazrela, u nekim i dalje postoje razlike. Izjavio je makedonski ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov posle susreta sa grčkim kolegom Nikosom Kodzijadisom u Ohridu, javlja Blagoje Kuzmanovski.
On je rekao da su imali otvorene i iskrene razgovore i da je prvi put otvoren vremenski okvir i koraci kako da se implementira eventualni dogovor. Ovo je bio razgovor bez nadmudrivanja sa velikim razumevanjem o potrebama drugog. I naš glavni izazov je kako da sastavimo glavne brige obe strane i da nađemo kombinaciju koja će to obezbediti, rekao je Dimitrov, dodajući da su se sastale i radne grupe iz oba ministarstva koje su na osnovu razgovora iz Beča praktično usaglasile tekst o budućoj saradnji u različitim oblastima. Diplomate rade i na tekstu o sprečavanju iredentizma sa obe strane i na delove iz preambule eventualnog bilateralnog dogovora. Kodzijas je potvrdio da je napravljen napredak i na nivou ministera i na nivou radnih grupa. Koliko se približavamo i rešavamo naše probleme, ostaju sve manje tema za rešavanje, ali one su najteže. Danas smo napravili pozitivan korak i nadamo se da ćemo napraviti da teški problemi postanu lakši. Pokušavamo da rešimo probleme koje se odnose na prošlost i koji su izazvani od drugih, ali to je posao diplomatije, naglasio je Kodzijas. Ohridski sastanak se održao nekoliko dana pre objavljivanja izveštaja o napretku Makedonije od strane Evropske komisije, u kome vlada očekuje bezuslovnu preporuku o početku pregovora. Isto tako, posle susreta Dimitrov-Kodzijas, izvestan je i sastanak državno-političkog vrha. Lider opozicione VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski je rekao da očekuje da se taj sastanak održi narednog vikenda. Za Radio Slobodna Evropa iz Ohrida, Blagoja Kuzmanovski.
Da li Vojislavu Šešelju, lideru Srpske radikalne stranke, prestaje poslanički mandat u Skupštini Srbije, jer ga je Haški tribunal osudio na 10 godina zatvora za ratne zločine, jedno je od pitanja nakon ove presude. Prilog Milana Nešića i Branka Mihajlović.
U članu 88 Zakona o izboru narodnih poslanika, poslaniku prestaje mandat pre isteka ukoliko je između ostalog osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 meseci. Odluku o prestanku mandata donosi Administrativni odbor Skupštine Srbije. Predsjednik odbora Aleksandar Martinović, inače šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, pitanjem šta će biti sa Šešeljem i mandatom bio je začuđen.
A šta je spojnik njegove mandata? On je već izdržao tu kaznu.
Što znači on ostaje poslanik i neće biti pokretana nikakva procedura u vezi sa njegovim eventualnim razrešenjem.
Iz redova Šešeljeve Srpske radikalne stranke poručuju da ne postoje nikakve osnove da njen predsjednik i pravosnažno osuđeni ratni zločinac prestane da obavlja funkciju narodnog poslanika. Nemanja Šarović.
Vojislav Šešelj se za narodnog poslanika kandidovao i izabran je nakon što je odslužio tu kaznu.
Opozicioni poslanik Goran Bogdanović smatra da Šešelju nije mesto u poslaničkoj klupi, jer...
I u tom slučaju ispalo da bukvalno parlament podržava ono ili zašto je gospodin Šešelj osuđen.
Postoji li mogućnost da se pokrene nekakva inicijativa da se...
Pa znate šta, to prosto ne verujem da može. Znate, gotovo 2/3 poslanika u skupštini čini vladajuće stranke i nisam siguran da su one spremne da urade tako nešto, jer prosto sve te stranke, svi ti poslanici su potekli ispod šinjela gospodina Šešelja.
Dragan Čormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, ukazuje da će sudbinu Vojislava Šešelja kao narodnog poslanika na kraju ipak odrediti građani.
Ja sam ubeđen da on neće vratiti mandat, a siguran sam da mi nemamo pravo da mu oduzimamo mandat.
Kako sam da poruka šalje da u parlamentu Srbije sedi jedan osuđeni ratni zločinac?
Nije bila dobra poruka ni kad je ušao u parlament, pre 2 godine, ali to je volja naroda.
Dragan Radulović, član Republičke izborne komisije iz Demokratske stranke.
Mene kad bi ovako lično i da sam ja član te komisije, ja bi striktno primenio propis nastupanju te prestaje mandat i upućuje se Riku da dodeli drugom sledećem.
Pravnica Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava skreće pažnju da je presudu doneo sud Ujedinjenih nacija, čiji je član Srbija, koja je priznala taj sud, pa ne vidi da je to prepreka za primenu člana 88 Zakona o narodnim poslanicima. Ona smatra da namera zakonodavca o prestanku mandata u slučaju izrečene kazne nije donesena zbog eventualnog odsustva poslanika, već da bi se sprečilo da neko ko nije dostojan predstavlja građane u parlamentu.
Bilo bi najlogičnije po meni da on prosto ne bude više poslanik zato što jeste pravosnažno osuđen na 10 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić i Branka Mihajlović.
A splitska policija saopštila je da nema nameru da prijavi skup održan 10. aprila na kom se pozdravljalo ustaškim pozdravom za dom spremni, jer je prijavljene za iste izgrede prošle godine sud oslobodio, javlja Enis Zebić.
Splitski oporbeni socijaldemokrati oštro su osudili okupljanje 40-ak veterana nekadašnje 9. bojne HOS-a u Splitu na obljetnicu formiranja njihove postrojbe, osnovane taman na obljetnicu proglašenja kvisliške NDH 41. 10. travnja. Na crnim odorama bile su ratne oznake HOS-a, u čijem znaku je ustaški pozdrav, a u par navrata uzvikivanje i pozdrav za dom spremni. Za naš radio govori predsjednik splitskih socijaldemokrata Goran Kotur.
Korištenje ustaškog pozdrava za dom spremni na obilježavanju obljetnice osnutka 9. bojne HOS-a u Splitu nije, kako kažu domoljubni žargon, već izrugivanje hrvatskim ustavom, ali i s antifašističkom povijesti Splita. Ovakva situacija u Splitu, u kojem je bilo 12.500 partizana od 40.000 stanovnika, a samo nekoliko desetaka kvislinga, bila bi smiješna da nije tragična. Hrvatska je u Srbiju gotovo pa jedina država koja se iz pozicije pobjednice Drugog svjetskog rata gura u poziciju gubitnika.
Splitska policija je na naš upit danas ponovila da ne planira podnositi optužni prijedlog protiv njih, jer su ih, kažu, i lani prijavili, ali da ih je splitski prekršajni sud oslobodio, jer da uzvikivanjem pozdrava za dom spremni nije remećen javni red i mir. Naime, oni podsjećaju da su ovlašteni tužitelji po prekršajnom zakonu i da uzimaju u obzir i postojeću sudsku praksu. Glavni junak ovih redovitih godišnjih okupljanja HOS-ovaca u Splitu je umirovljeni pukovnik Marko Skejo, koji u medijima postao poznat po svojim brčićima ala Hitler. Splitska novinarka Mašenjka Bašić kaže za naš program kako je Skejo poznati kao enorman porezni dužnik, ali da mu država to voli oprostiti.
2012. gospodin Skejo se nalazi na 7. mjestu poreznih dužnika za zavidnih 11,8 milijuna kuna duga prema državi. Njegove tvrtke su u 2015. državi i različitim tijelima javne vlasti dugovale više od 5,5 milijuna kuna. I ono što je zanimljivo, većina tih dugova je otpisana zapravo kad su te tvrtke išle u predstečajnu nagodbu, no to nije spriječilo ovu vladu da mu da još 2 koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Donald Trump još nije doneo odluku o mogućem vojnom napadu SAD u Siriji. Britanska vlada dala zeleno svetlo za eventualnu sirijsku intervenciju. U eksploziji bombe na stadionu u Somaliji poginulo 5 navijača. Angela Merkel i Aleksandar Vučić danas razgovaraju o Kosovu. Oštećenja na platou na Slaviji moraće da popravi firma MBA Ratko Mitrović, odlučio grad Beograd. U Srbiji promenljivo oblačno do 26 stepeni. Do kraja emisije između ostalog ćete čuti da se ponovo pokrenulo klizište između starog i novog Priboja koje preti da se obruši na prugu Beograd-Bar i regionalni put. Meštani naselja Glišina Voda u stalnom su strahu.
Pojutro u 5 sati sam se probudila. Sve se trese, zidove krpimo koliko možemo.
A strah jeste, Boga mi. Isto kao da ne kupaj, pločicu lomiš. Tako se čuje. Pogotovo kad kiša pada.
I kako je umetnost heklanja kroz kreacije Marije Stanković dospela u visoku modu?
Svi motivi su izvučeni iz tradicije, ali nisu primenjeni tradicionalno. Nekako sam napravila transponovanje nečega što je stara tekstilna tehnika u nešto što je potpuno moderno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Menadžer grada Beograda Goran Vesić izjavio je da će oštećenja i popucale betonske ploče na novoizgrađenom platou kod Trga Slavija morati o svom trošku da popravi firma MBA Ratko Mitrović, koja je izvodila radove. Prema njegovim rečima, izvođač radova ima rok do sredine sledeće nedelje da počne popravku platoa, inače više neće moći da učestvuje ni na jednom tenderu u Beogradu. Prošle nedelje gradska inspekcija obišla je plato koji se raspada 4 mjeseca nakon što je izgrađen. A između starog i novog Priboja ponovo se pokrenulo klizište na kom leži naselje Glišina Voda, koje preti da se obruši na međunarodnu prugu Beograd-Bar i regionalni put Priboj-Bistrica, jedini putni pravac ka Bosni i Hercegovini koji vodi ka graničnom prelazu Uvac. Kako javlja Danica Gudurić, opština Priboj nema para za sanaciju, a zbog kritične situacije štab za vanredne situacije MUP-a Srbije uputio je ekspertski tim na lice mesta.
Da je veliko klizište Glišina Voda u Priboju ovih dana vrlo aktivno govori i podatak da su stakleni reperi, pokazatelji da li se zemlja pokreće, popucali. Obilne padavine uslovile su skoro potpuno pucanje betonskog potpornog zida, pa se na ovom delu regionalnog puta koji vodi ka međunarodnom graničnom prelazu Uvac između Srbije i Bosne i Hercegovine, po nalogu Republičkog saobraćajnog inspektora putnički saobraćaj odvija jednom kolovoznom trakom uz upotrebu svetlosne signalizacije, a ispod potpornog zida nasuto je 500 kubika jalovine da bi se smanjio pritisak na potporne zidove. Na brdu Glišina Voda koje klizi ka Limu i pruzi Beograd Bar sagrađeno je oko 40 kuća. Svaka je ispucala i rizično je živjeti u njima. Žitelji ovog naselja kažu da svaki dan žive u strahu od katastrofe.
Dramatično. Ispucalo sve, sve se trese, zidove krpimo koliko možemo. Pojutro u 5 sati sam se probudila. Me probudio čudan zvuk. Soko kad uzmete kantun u plastičnu pa je lomite, e takav je zvuk.
Priča Vehida Karaosmanović dodajući da se strah povećava svaki put kada krenu kiše. U kući do Vehidine živi osmočana porodica Gojak, čija je kuća najugroženija. Kasija Gojak kaže da je strah veliki i da svake noći neko mora da dežura.
Ja sam ta koja sam budna po noći, stvarno djeca su ipak tu i žao mi je djeci, neka oni spavaju. A strah jeste, Boga mi. Ali evo i ovo dole što su napravili, samo jednu traku stavili, nije, po meni nije ovo rješenje nikako. Naša kuća još je malo i kritičnija, pa ovdje je glavno ovo klizište na česmi. Isto kao da ne kupaj, pločicu lomiš, tako se čuje. Pogotovo kad kiša pada.
Se bojite?
Kada se ne bojimo.
Nešto dalje je i kuća Nermina Sakovića.
Ispucala je kuća na pola, zakrpite, prođe jedno izvesno vrijeme, ono opet pokaže, što znači da se to opet sliježe.
Nakon ponovnog pokretanja klizišta Glišina Voda na poziv lokalne samouprave, štab za vanredne situacije MUP-a Srbije uputio je ekspertski tim na lice mesta. Doktor Dragoman Rabrenović, direktor Geološkog zavoda Srbije, pojašnjava da će se po hitnom postupku uraditi predlog rješenja sanacije ili eventualnog izmeštanja ugroženih objekata na jednoj od geološki najneuralgičnijih tačaka u zemlji, koja bi eventualnim pokretanjem celog klizišta ugrozila i sam tok reke Lim i proizvela zastrašujući krizni scenario.
Ovo nije jednostavan problem, pre svega obzirom na veličinu prostora i izraženo klizište, zahtevaju se i velika sredstva i verovatno i izmeštanje kuća i naselja, ako mislimo da to bude što bezbedno, a pre svega interes nam je da se sačuje ljudi i ovaj objekt. To ćemo morati da izvestimo sektor za vanredne situacije, da bi takođe sve te podatke imala i kancelarija za javno ugovaranje, pošto opština siguran sam da nema sredstva za rešavanje ovog problema. Mi smo ovo praktično digli na publički nivo i onda tu moramo videti kakav zahvat bi trebao da se predloži.
Ukoliko bi se brdo Glišina voda survalo na put, moglo bi doći do katastrofalnih posljedica, jer ovim putem svakodnevno prođe na stotine automobila, veliki broj pešaka kao i putničkih i teretnih vozova. Zbog pomeranja klizišta meštani starog dela Priboja vrlo često ostaju bez vode jer pucaju vodovodne cevi koje se nalaze na ovom delu puta. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org
24 godine od još uvijek nerazjašnjene smrti novinarke Radislave Dade Vujasinović, u njenu čast organizovano je veče sećanja u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Kroz pisma, tekstove i svedočenja članovi porodice i prijatelji evocirali su uspomene na život i delo novinarke, koja je u smutnim vremenima 90-ih ustrajavala u odbrani časti svoje profesije, zabeležio Dušan Komarčević.
Bila je predana svojoj profesiji, požrtvovana i hrabra. To su neki od epiteta kojima oni koji su je poznavali opisuju novinarku Radislavu Dadu Vujasinović. U Srbiji pod režimom Slobodana Miloševića, iz koje su tih godina odlazili dobrovoljci i vojnici Jugoslovenske narodne armije na ratišta u Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, njena smrt je tog 8. aprila 1994. godine bila prvi slučaj brutalnog obračuna sa novinarima koji se nisu povinovali tada dominantnom modelu da se piše o onome što vlast želi, a prećutkuje ono što je interes javnosti. Danas, više od dve decenije od njenog nasilnog odlaska, a 9 godina otkako je tužilaštvo pokrenulo predkrivični postupak, čitav slučaj i dalje stoji u mestu.
Kada će neko u ovoj zemlji da objavi šta je to, je li ovo ili ono, to ja ne verujem da će se... Isti su ljudi na vlasti, znate, oni nemaju volje da to urade.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sandra Vujasinović, Dadina sestra. Svoje najvažnije tekstove, ratne reportaže iz Hrvatske i BiH, kao i tekstove o mafijaškom podzemlju u Srbiji, Dada Vujasinović objavila je u Listu duga. No za razliku od većine kolega koji su u novinarstvu izražavali lojalnost svojoj naciji, Dada Vujasinović je ostala odana istini, pa je u svojim tekstovima zapisivala ono što je videla na ratištima od Slavonije do Sarajeva. O teškoćama sa kojima se suočavala u radu tih ratnih godina svedoči i odlomak iz pisma koje je Dada Vujasinović uputila prijateljici, a pročitala ga je u Centru za kulturnu dekontaminaciju umetnica Sanja Krsmanović-Tasić.
Moje tekstove sada cenzurišu zbog toga što ne mogu da se složim sa tim da je patriotizam prećutkivanje greške i zablude i da je rodoljublje po novinama veštački podgrevati imidž idealnih likova vođa iza kojih se u stvari često kriju nesposobne i štetne face.
Ovo i druga pisma koje je Dada pisala svoj prijateljici od 1990. do 1994. zajedno sa odabranim tekstovima iz Duge objavljeni su u knjizi Svedočenja iz obeščašćene zemlje. Lik i delo ove novinarke inspirisao je Sanju Krsmanović-Tasić da osmisli i realizuje predstavu o savesti, esej u pokretu o Dadi Vujasinović, koja je premijerno izvedena u Beogradskom Bitev teatru aprila 2014. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ova slobodna umetnica, rediteljka i glumica kaže da joj je želja bila da podsjeti publiku na lik i delo Dade Vujasinović, sa kojom se inače i privatno družila.
Po meni je to neka simbolika da je u stvari Dada postala, umjesto da postane kao neke vrsta uzora, što mislim da apsolutno treba da bude, modela osobe, žene, mlade s integritetom, sa visokom etikom i sa postojanošću, da je ona postala u stvari neka vrsta simbola jedne takve žrtve. Znači, žrtvovan si zbog svoje vere u istinu i ono što radiš. I samim tim što je ona postala simbol toga, ona je postala na neki način upozorenje za sve druge novinare, mlade i druge da paze šta rade.
Upravo zato da ne bi ostala simbol žrtve, važno je govoriti o radu i za ostavštini Dada Vujasinović, zaključuje njena sestra Sandra.
Bitno je pričati o njoj kao nekome koji je do kraja ostao čovek u smislu onog ljudskog nekog integriteta da nije hteo da okrene glavu na drugu stranu. Znate, i da kaže to se mene ne tiče. Nju se sve ticalo što je čulo. Znate. I sad, takav neko mora da ostane kao primer.
Predstava o savesti, esej u pokretu od Adivu Esinović, bit će izvedena u Bitev teatru 16. aprila, a početkom juna gostovaće u Pančevu na Ex Teatar festivalu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Umetnost heklanja kao jednu od najstarijih tehnika vezanih za stvaranje tkanina, dizajnerka Marija Stanković iz Čačka unela je u svoje komade visoke mode i oduševila publiku. Kako ćete čuti u priči Ive Martinović, zanatskim umećem i jedinstvenim pristupom modi probila se na svetsko tržište.
Spoj tradicije i visoke mode.
Nije ništa komplikovano. Kad jednom kreneš, postati bude zabavno.
Umetnost ručnog heklanja i pletenja, kao jedno od najstarijih tehnika vezanih za stvaranje tkanina, dizajnerka Marija Stanković unela je u svoje moderne komade.
Ja sam naučila od moje mame. Za jedno večer sam to skapirala.
Ručno heklanje haljine sa svilenim nitima, biserima, perlicama i drugim ukrasima postale su njen zaštitni znak, kojim je oduševila svetsku publiku.
Nikad nisam mogla da napravim ništa od već dobijenog materijala. Uvek mi je trebalo nešto da mu doda. I onda sam rešila tako da pravim sama, da izmišljam materijal. I tako sam došla do heklanja, do pletenja, do tih starih tradicionalnih tehnika. Znači, svi motivi su izvučeni iz tradicije, ali nisu primenjeni tradicionalno. Nekako sam napravila transponovanje nečega što je stara tekstilna tehnika u nešto što je potpuno moderno.
Rođena u Čačku, Marija je srednju školu za dizajn i fakultet primenjenih umetnosti završila u Beogradu. Put do dizajna kojim je želela da se bavi nije bio lak.
Od države nisam imala nikakvu podršku. Mislim, da sam sama morala da se zaposlim, da radim u poredu, da mislim, stvarno je trnovito.
Već tokom školovanja imala je svoje izložbe, radila je kao stilista mnogih poznatih dizajnera, a danas na jednu njenu haljinu kukci čekaju i po 6 mjeseci.
Apsolutno sve su unikati i sve po jedan komad. U početku sam to sve radila sama. Nekih možda 3-4 godine sam heklala sama i nešto mi je mama pomagala.
Danas zapošljava 20 žena iz cele Srbije. Velike zbirke građanskih i tradicionalnih kostima, narodnih nošnji, nakita i obuće svedoče o ovoj drevnoj veštini koju je u gotovo svakoj porodici vičan bar po neki stariji član. Marija se okreće ženama bez posla, a radila je i sa zatvorenicama.
Ali su se bile oduševljene. Nekako tim ženama kada onako daš na značaju, one potpuno su drugačije.
Tržištem u Srbiji ne bi se, kaže, ni bavila, i to ne samo zbog novca koji je potrebno izdvojiti za jednu njenu haljinu.
Dosta devojaka sa estrade su mi nosila haljine na spotovima, na ne znam, nekim događajima i slično. Skidala su postavu da budu gole. Tako da ja mislim da ne vide pravu vrednost toga, nego nešto potpuno što je postala Srbija stvar.
Možda zbog toga Marijino tržište najmanje je kod kuće, a kupci njenih komada dolaze iz Evrope, Rusije, Dubaja, Monaka.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Donald Trump još nije doneo odluku o mogućem vojnom napadu SAD u Siriji. Britanska vlada dala zeleno svetlo za eventualnu sirijsku intervenciju. U eksploziji bombe na stadionu u Somaliji poginulo 5 navijača. Angela Merkel i Aleksandar Vučić danas razgovaraju o Kosovu. Oštećenja na platou na Slavi moraće da popravi firma MBA Ratko Mitrović, odlučio grad Beograd. U Srbiji promenljivo oblačno do 26 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.